Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยกันวันนี้นะคะเราจะมาลงลึกในแนวคิดจากหนังสือ The Four Agreements ค่ะหรือชื่อไทยก็คือข้อตกลง4ประการค่ะ
ครับผม
ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็นำเสนอภูมิปัญญาโบราณของชาวโทเทคเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาค่ะว่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้าง
ครับดีเลยครับ
มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ
ครับชาวโทเทคเนี่ยมาจากเม็กซิโกโบราณหลายพันปีก่อนเลยนะครับเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนกลุ่มผู้แสวงหาความรู
้อ๋อค่ะ
คือเขาไม่ใช่ชนชาตินะครับแต่เป็นเหมือนนักปราชญ์ที่ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณโดยเฉพาะแนวคิดสำคัญของเขาก็คือเรื่องความฝันของโลกครับซึ่งมันหมายถึงการหล่อหลอมทางสังคมแล้วก็มีกระบวนการที่เรียกว่าการทำให้เชื่อง
การทำให้เชื่อง
ครับคือสังคมเนี่ยปลูกฝังความเชื่อต่างๆให้เรามาตั้งแต่เด็กๆเลย
อ๋อน่าสนใจจังค่ะเหมือนกับว่าเราถูกโปรแกรมความคิดบางอย่างมาโดยไม่รู้ตัว
ใช่ครับใช่
แล้วหลายครั้งความคิดหรือข้อตกลงที่เราทำกับตัวเองแบบไม่รู้ตัวพวกนี้แหละที่มันสร้างความทุกข์ให้เรา
ถูกต้องเลยครับเรานี่เต็มไปด้วยข้อตกลงเก่าๆที่มันมาจากความกลัวนะเช่นแบบฉันไม่ดีพอหรอกหรือฉันต้องเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาอะไรแบบนี้
อืมใช่เลยค่ะ
หนังสือเล่มนี้ก็เลยเสนอทางออกครับเป็นข้อตกลงใหม่4ประการที่จะมาช่วยเราแทนที่ข้อตกลงเดิมๆเหล่านั้น
ข้อตกลงใหม่4ประการมีอะไรบ้างคะ
ครับมี4ข้อหลักๆนะครับคือ 1. จงใช้คำพูดอย่างมีคุณธรรม
ค่ะ
2. อย่าถือสาเรื่องส่วนตัว 3. อย่าทึกทักเอาเองและ 4 ครับจงทำดีที่สุดเสมอ
ฟังดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ขอเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยค่ะจงใช้คำพูดอย่างมีคุณธรรมอันนี้ในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงคะ
ครับคำพูดเนี่ยพลังมันมหาศาลมากนะ
ค่ะ
เหมือนดาบสองคมเลยสร้างสรรค์ก็ได้ทำลายก็ได้คำว่ามีคุณธรรมหรือ impeccable ในที่นี้คือไม่ใช้คำพูดทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นไม่นินทาไม่โกหกครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการใช้คำพูดในแง่ลบมันก็เหมือนเราหันดาบเข้าหาตัวเอง
จริงด้วยค่ะ
อย่างมีเรื่องเล่าเรื่องคุณแม่ที่ตำหนิเสียงร้องเพลงลูกสาวจนลูกสาวไม่กล้าร้องเพลงไปเลยอันนั้นคือตัวอย่างพลังทำลายของคำพูดที่มันขาดคุณธรรมไปครับ
โอ้เข้าใจเลยค่ะการนินทาหรือพูดให้ร้ายคนอื่นจริงๆก็เหมือนเรากำลังสร้างพลังลบให้ตัวเองไปด้วยสินะคะ
ใช่ครับใช่เลย
แล้วข้อ2ล่ะคะอย่าถือสาเรื่องส่วนตัวข้อนี้ดูเหมือนจะทำยากมากเลยนะคะในชีวิตจริงโดยเฉพาะเวลาโดนวิจารณ์ตรงๆเนี่ยค่ะ
เป็นข้อที่ท้าทายจริงครับอันนี้ยอมรับเลยแต่หัวใจของมันคือการตระหนักว่าสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำออกมาเนี่ยมันสะท้อนโลกภายในของเขาสะท้อนความเชื่อสะท้อนข้อตกลงของเขาเองครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราจริงๆเลย
ค่ะค่ะ
การที่เราเจ็บปวดเพราะคำพูดคนอื่นเนี่ยมันมักจะเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าความสำคัญตนหรือ personal importance
ความสำคัญตน
ครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างต้องเกี่ยวกับฉันสิพอเราไม่ถือสาปุ๊บมันเหมือนเรามีกระป้องกันครับป้องกันยาพิษทางอารมณ์จากคนอื่นไม่ตกเป็นเหยื่อความเชื่อของเขาครับผม
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตัวเองลดความสำคัญที่เราไปให้กับความคิดคนอื่นลง
ประมาณนั้นเลยครับ
แล้วข้อ3ล่ะคะอย่าทึกทักเอาเองอันนี้คิดว่าน่าจะโดนใจหลายคนเลยค่ะเพราะเรามักจะคิดไปเองกันบ่อยมาก
ใช่เลยครับอันนี้เจอบ่อยมากปัญหาของการทึกทักเนี่ยคือเราด่วนสรุปไปก่อน
ค่ะ
แล้วเราก็เชื่อว่าความคิดของเรานั่นแหละคือความจริง
ม
ันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นเราทึกทักว่าคนอื่นคิดเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราหรือแบบ เขาควรรู้อยู่แล้วสิว่าเราต้องการอะไร
ใช่ใช่ค่ะเป็นบ่อย
ทางแก้ที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือการสื่อสารครับถามคำถามเพื่อให้มันชัดเจนแทนที่จะปล่อยให้จินตนาการเราสร้างเรื่องไปเองครับ
จริงค่ะการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยลดปัญหาไปได้เยอะมากจริงๆค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะจงทำดีที่สุดเสมอข้อนี้ดูเหมือนจะกระตุ้นให้เราทำเต็มที่นะคะแต่ก็มีมุมที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับคำว่าดีที่สุดของเราในแต่ละวันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะ
อ๋อค่ะ
มันขึ้นอยู่กับสุขภาพเราอารมณ์เราหรือสถานการณ์ตอนนั้นๆการพยายามฝืนทำเกินกว่าดีที่สุดณจุดนั้นไปเนี่ยมันจะทำให้เราเหนื่อยล้าหมดไฟได้ง่ายๆแต่กลับกันถ้าทำน้อยกว่าที่ควรทำมันก็จะนำไปสู่การตัดสินตัวเองรู้สึกผิดเสียใจ
ค่ะ
หัวใจสำคัญจริงๆคือการลงมือทำด้วยใจที่รักที่จะทำครับไม่ใช่ทำเพื่อรางวัลหรือทำเพราะอยากได้คำชม
อ๋อเข้าใจค่ะ
การฝึกทำข้อนี้ให้เป็นนิสัยเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้าง3ข้อแรกให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับ
ยังไงคะ
เพราะว่าพอเราทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไม่มานั่งตัดสินตัวเองอันนี้ด้วยโยงไปข้อ1
อ๋อค่ะ
เราจะไม่ถือสาคำตัดสินของคนอื่นด้วยอันนี้ก็ข้อ2
ค่ะ
แล้วเราก็จะไม่ทึกทักว่าเราต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลานี่ก็ข้อ3
โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าทั้ง4ข้อมันเชื่อมโยงกันหมดเลย
ใช่ครับมันทำงานร่วมกัน
การนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ก็เหมือนการค่อยๆเปลี่ยนแปลงความฝันส่วนตัวของเราจากที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขเป็นอิสระมากขึ้น
ครับผม
แต่แน่นอนว่ามันคงต้องอาศัยการฝึกฝนสม่ำเสมอเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมันคือการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนนิสัยเก่าๆของเรานะครับในหนังสือ The Four Agreements เองเนี่ยเขายังอธิบายแนวคิดเบื้องลึกอื่นๆอีกนะ
หรอคะมีอะไรอีกบ้างคะ
ครับอย่างเรื่องปรสิตในใจเรา
ปรสิต
ใช่ครับซึ่งตัวผู้พิพากษาหรือ The Judgeที่คอยตัดสินตัวเราตัดสินคนอื่นตลอดเวลาหรือตัวเหยื่อ The Victim ที่รู้สึกแบบฉันไม่มีอำนาจฉันทำอะไรไม่ได้
อ๋อค่ะค่ะ
รวมถึงเส้นทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงด้วยครับและผู้เขียนเองก็ยังมีผลงานต่อยอดอย่าง The Fifth Agreement อีกด้วยนะครับ
ว้าวน่าสนใจมากค่ะสำหรับผู้ฟังที่รู้สึกว่าแนวคิดนี้น่าสนใจจังเลยอยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นการไปหาหนังสือ The Four Agreements ฉบับเต็มมาอ่านก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะ
ครับแนะนำเลยครับ
นอกจากจะได้รายละเอียดครบถ้วนแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยค่ะ
ใช่ครับ
ทีนี้พอเราได้ฟังหลักการทั้ง4ข้อนี้ไปแล้วนะคะคำถามที่ตามมาก็คือผู้ฟังที่เคยอ่านหรืออาจจะเคยนำไปปรับใช้แล้วมีประสบการณ์กับหลักการข้อไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือมีข้อไหนที่รู้สึกว่าข้อนี้เอาไปใช้ได้จริงหรือข้อนี้ท้าทายที่สุดสำหรับตัวเองบ้างคะ
เป็นคำถามที่ดีครับน่าคิดตามนะลองนึกถึงข้อตกลงเล็กๆสักข้อที่เรายึดถือไว้นะครับที่มันมาจากความกลัวของเรา
ค่ะ
แค่ข้อเดียวก็ได้แล้วลองถามตัวเองดูว่าจะเป็นยังไงนะถ้าวันนี้แค่วันนี้วันเดียวเราลองเอาข้อตกลง4ประการเนี่ยข้อไหนก็ได้มาปรับใช้กับไอ้เจ้าข้อตกลงที่มาจากความกลัวนั้นดูการทดลองเล็กๆแบบนี้ครับบางทีมันอาจจะเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดก็ได้นะครับ
ค่ะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับมุมมองและแนวคิดดีๆจาก The Four Agreements ในวันนี้นะคะ
ยินดีครับ
และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้ว